Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvije Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndishni. 8 vjet pas pavarësisë, Kosova ende në krim të subjektivitetit ndërkombëtar. Policia bëhet gati për protestën e 17 shkurtit, ata posedojnë informacione se mund të përdoren mjete që shkaktojnë dhunë. Bosnia aplikon zyrtarisht për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bazuar në protestat e fundit të organizuara në Kosovë dhe vlerësimeve të bëra nga organet e rendit, këta të fundit disponojnë informacione se gjatë protestës së paralajmëruar për datën 17 shkurt, nga persona të ndryshëm mund të përdoren mjete që shkaktojnë dhunë apo rrezikojnë sigurinë e qytetarëve dhe të zyrtarëve policor. Duke u bazuar në këtë, policia e Kosovës ka njoftuar sot se lidhur me protestën e parapar për të mërkurën janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme, përfshirë edhe planin operativ me qëllim që të ofrohet siguri për të gjithë qytetarët. Përmes një komunikate të lëshuar, policia ka njoftuar se qëllimi i këtij plani është që të ketë siguri të përgjithshme dhe të mbahet rendi dhe siguria para dhe pas protestës. Bosnia Hercegovina ka aplikuar sot zyrtarisht për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha sot se Sarajeva e ka paraqitur një kërkesë, por Brukseli sipas saj ka vlerësuar se vendi nga Ballkani nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për aplikim. Kryeministri i Bosnjës, Denis Zvizdiç, ka thënë më 10 shkurt se vendi i tij është gati ta paraqesë aplikimin në muajin shkurt dhe ka shfaqur shpresën se Bosnia i ka përmbushur para kushtet për aplikim. Ai ka shfaqur bindjen se 28 vendet antare të Bashkimit Evropian do t'i japin Bosnjës statusin e vendit kandidat gjatë vitit 2017. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev thotë se Moska nuk do të ndalë aksionin ushtarak në Siri derisa qeveria e presidentit Bashar al-Assad të jetë në gjendje të arrijë paqe të favorshme. Medvedev ka bërë komentet në një intervistë ekskluzive dhe në gazetës Time, që është publikuar më 15 shkurt. Ai ka shtuar se kryengritësit kundër qeverisë të gjithë janë bandit dhe terrorist. Kryeministri rus ka thënë se paqja do të vijë në Siri vetëm atëherë kur Assad ulet dhe negocion me forcat rebele, të cilat janë të afta për të arritur marveshje, por ka shtuar se rrethi i njerëzve endin duhet të caktohet. Filmi The Revenant është shpallur filmi më i mirë në Akademinë Britanike për Televizion dhe Arte BAFTA. Aktori që luan rolin kryesor në këtë film, Leonardo DiCaprio, është përblyer si aktori më i mirë, derisa regjisori i filmit, Alejandro Inarritu, është shpallur si regjisori më i mirë. Ceremonia e mbajtur të dielën në shtëpinë e operës Royal të Londrës është drejtuar nga aktori britanik Stephen Fry, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të mërkurën Kosova shënon 8 vjetorin e pavarësisë së saj. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë këtyre viteve Kosova ka mundur të arrijë më shumë në afirmimin e pavarësisë dhe të subjektivitetit të saj në organizata ndërkombëtare. Për ngjecjet në këtë drejtim ata e shohin si përgjegjëse elitën drejtuese të vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Në prag të përvjetorit të 8 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vendi nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjeve që do të mundësonte që çështja e pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrohej në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbeten prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme, por analisti çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se brenda 8 vjetësh si vend i pavarur, Kosova ka mundur dhe është dashur të sigurojë më shumë njohje se sa që ka deri më sot.
Liderët kosovarë kanë përmend faktin se do të arrijnë që të kenë 130 njohje aq sa i duhen Kosovës për të ushtruar çështja e saj në Këshillin e Sigurimit. Por leadershipi i Kosovës nuk ka arritur deri tash që ta mbrojë këtë numër njohësh, mbi gjitha edhe për mos koordinim, për mos punë, për mos angazhim. Aleatët e Kosovës kanë qenë gatishmëri dhe thuja shumicën nga këto njohje i kemi pikërisht prej angazhimit, lobimit e aleatëve, por shumë pak fare pak kemi nga angazhimet e leadershipit kosovar.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Imer Mushkolaj. Ai vlerëson se njohjet e drejtashme të Kosovës kanë ardhur më shumë si rezultat i angazhimit dhe vullnetit të mirë të partnerëve dhe aleatëve të Kosovës. Numri i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tash, sipas tij, është zhgënjyes për shkak se pritjet e qytetarëve kanë qenë më të mëdha, ashtu sikurse edhe premtimet e liderëve politik.
Po të më thosh të dikush në ditë të para ose në muajt të parë pas shpallës pavarësisë se pas 8 vite do të kishim vetëm 111 njohje respektivisht Kosova ende nuk do të arrinte që të fitoj subjektivitetin e duhur ndërkombëtar, natyrisht nuk do të besonim, mirë po i afat këtë cisht e them pas 8 vjetës pavarësi, Kosova është në një situatë ku njohja nga shtetet tjera kanë ngecur, sidomos këto vite të fundit dhe ne i kemi marrë vetëm këtë numër njohjesh që janë absolutisht të pamjaftueshme për të kriju subjektivitetin e vetë ndërkombëtar.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë 8 vjetëve, sidomos në vitet e fundit, drejtuesit institucional të Kosovës kanë dështuar edhe në integrimin e vendit në strukturat e rëndësishme ndërkombëtare. Analisti Matoshi përkujton siç e quan ai fiaskon lidhur me antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO.
Edhe pse ne kemi 3-4 vesove shtetnore që merren me çështjet ndërkombëtare përkatësisht me punë të jashtme, tu fillu prej presidentes së vendit, pastaj ministria e jashtme, ministria e integrimeve e tjera, por që nuk arritën praktikisht që t'i bindin madje edhe aleatet ose vendet që tashmo e kanë njohur Kosovën që të votojnë pro pranimit të Kosovës në UNESCO. Dhe ajo ndodhi e njëjta edhe me Parlamentin Evropian, kështu që Kosova është largë bomit politika konsistente jashtme.
Analisti Mushkolaj thotë se ka qenë e gabuar qasja drejtuesve të institucioneve të Kosovës për antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare të rëndësishme.
8 vjetë, si që po shohim gjithë, shkuan shpejt, ndërkohë që Kosova ende ka mbetur në mes të rrugës në kërkim të subjektivitetit të vetë ndërkombëtar dhe në kërkim të njohjes nga shtetet tjera të botës organizatat të rëndësishme.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
8-vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjen të zhgënjur dhe të dëshpruar me zhvillimet në vend. Punësimi vazhdon të jetë problem kryesor për ta. Anketën në këtë temë ka realizuar Nadije Ahmeti.
Kosova po hyn në 8-vjetorin e pavarësisë, por pritjet të rinjeve nuk janë përmbushur as përse afërmi gjatë kësaj periudhe, shprehen disa nga ta për rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Vox. Disa nga ta tregojnë se para shpallis e pavarësisë e Kosovës më 17 shkurt të 2008, kishin shpresuar se pas formimit të shtetësisë do të hapen në rrugët për më shumë punësim, shkollime cilësor, liberalizim të vizave dhe zhvillim ekonomik. Kështu që ata shprehen të zhgënjur me proceset që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe, duke treguar se dhe pas 8 vitesh kërkesat e të rinjeve mbesin po të njëjtat. Valdrin Berisha, 24 vjeçin nga Prishtina, konsideron se pritjet të rinjeve nuk janë përmbushur.
Kemi prit punësime më të mëdha, shembull se papunësia është këtu te na përqindje kogjat nalt. Kjo është don kryesorja. Kry fakultetin s'ka punë, të dëshironin me punu ma tepër për vend tonë, do me bo ma shumë, me konë shteti barabart me shtetet evropiane që latje, se na nuk jena shtetë shumë i malë, do me si përfaqe, kështu që mujna me mri.
Lumnia Sadiku ka studiuar i jashtë Kosovës, edhe Lumnia tregon se ka shpresuar se pas pavarësisë nuk do tjetë problem punësimi.
Kosovës pas pavarësisë mungon një sistem i qëndrueshëm punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjtë e Kosovës, si dhe një mundësi të më të tjeshme të shkollimit, me që se edhe ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë dhe shkollohen jashtë dhe mbesin jashtë, ndoshta kështë që e mi që disa dekte reja dhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë.
Artin Gashi ndërkaq para 8 vitesh ka qenë nxënës në shkollën fillore, tashmë student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se në atë botë ka shpresuar se me shpalljen e pavarësisë pas e diplomimit nuk do të jetë problem punësimi.
Pritjet janë më të mëdha shumë, po do të thonë nuk janë realizuar.
Punësimi jo absolut nuk është në sektorin privat, veç nëse lidhem sektorin privat, ashtu secili, domethënë, çfarë mundet me arritjen, nëse kyrim në për institucione, në për këto gjithçka ka me një njohësi, atë nuk merrem për arsyesh në aftësitë e personit caktuar.
Por Agim Krasniqi, student në Fakultetin e Arteve, tregon se gjatë kësaj periudhe ndjehet i dëshpruar për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Liberalizimi i vizave është përgjithësi për qytetarët e Kosovës, siç është përgjithësi për të gjithë qytetarët e Evropës, dhe shpresoj që kjo atë jetë në kontribut të studentëve që shkëmbejnë në vende të ndryshme të Evropës.
Ndryshe, i riu tjetër nga Prishtina, Blerim Beqiri, thotë se ka pasur përmirësime gjatë periudhës 8 vjeçare.
Mirë ka e zëshka, mendoj që ka nevojë përmisohen në gjendja ekonomike mas shumë të në Kosovë, se di, mirë është, nuk u keqë, grasëm para 15 vitin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tymosja e shishas është bërë fenomen në Kosovë, sidomos te fëmijët nën 16 vjeç. Shishat apo këto lloj aromash mund të gjenden dhe të blihen shumë lehtë. Nuk dihet ende nëse me shisha mund të thithen edhe substanca narkotike. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë.
Në Kosovë, organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se vitin e fundit vret një ngritje e lehtë të rinjve që i konsumojnë këto substanca. Ata thonë se mosha mesatare e atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotik është kryesisht e re, rreth 16, si në zonat urbane, po ashtu edhe ato rurale. Por mosha 11 vjeçare ka filluar të konsumoj shisha. Shisha është një term që përdoret gjithkund në botë, duke ju referuar tymosjes e aromave të ndryshme pa nikotin apo edhe me të. Kjo dukuri është bërë trend tek fëmijët, të cilët në parti të ndryshme e konsumojnë atë. Njëri nga ta është Roni, 11 vjeçar, i cili për Radion Evropa e Lirë ka treguar për moshatarët e tyre se si është bërë hit thithja e shishas.
Ka disa vende caktuar edhe ku pihet edhe disa vende ku blihet, edhe zakonisht kur po mbledhen me shoqni po shkojnë në disa vende. Si për shembull, në disa vende caktuar ku po bihet ajo.
E në shkollë ti te jo?
Po, më merr mendja që ka në e rastë.
A e din arsimtarët ose përënda?
Jo, s'ma mërmenja që e din se këshillon këshilla për mos me pi, edhe nuk ma mërmenja që e din përënda.
Ndryshe në Prishtinë janë disa dyqane që ofrojnë blerjen e shishës, si dhe produktet që duhen për te. Miradije Morina shit se ka thënë se ndonë se nuk u lejohet shitja atyre produkteve nën moshën 18 vjeçare, mosha që mësë shumë t'i kërkon, shisha dhe aroma për to janë të rinjt prej moshës 12 vjeçare.
Ka ashtu. Edhe pëtë kur t'i pës, thojnë për vlo matë madhe, për motër matë madhe, amë, thadhe, pej 12, me thadhe, 2-3.
E a shkruan atë që prej cilës mosh për dorën?
Jo, për që shumë të pira dhe të dhe në ta. Kuta? Kështu nuk shana moshën jo.
Ndërka që edhe një tjetër nxënë se Lisa, 14 vjeçare, tregon për moshatarët e saj se sa konsumojnë shisha e edhe duhan.
Klasës temi ju, mrena objekte shkollës jovit kur dali nërmaj si gjithë. Shumica, pin, kur kina shku në ekskurzion me kursin, patën morë tjenë shisha. Amo këta në klasës ju, këta në përshpjat veta nërmaj kanë. Se përmenin, amo kështu ju.
Ja, janë një ndje një arsimtar për shambull.
Por sa janë të dëmshme dhe sa prej këtyre aromave që i thithi në formë tymi fëmijët, mund të kalojnë në diçka tjetër, si të ndezin duhana apo marihuan brenda saj, na flet defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë.
Ne nuk e dim sa jemi në përcjellje të këtij fenomeni se a është e mundshme që përmes shishas përdojnë edhe substanca tjera, narkotike, pra droga, sintetike të marihuanës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.